Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Svaté neboli jubilejní roky navazují na starozákonní milostivé léto, kdy se propouštěli zajatí, odpouštěli se dluhy a narovnávalo se každé bezpráví. Svým významem dalece přesahují pouhou oslavu jakéhosi výročí v kalendáři. V následujících minutách nás nejen do historie jubilejních roků zavede monsignor Jan Lariš. Pane doktore, máte slovo.
V knize Leviticus zaznívá ta formulace: vyhlásíte za svatý každý 50. rok a vyhlásíte v zemi svobodu pro každého jejich obyvatele. Bude to pro vás milostivé léto, každý se vrátí do své rodiny, nebudete sít a nebudete sklízet plodiny země. Zdá se tedy z toho biblického textu, že svatý jubilejní milostivý rok v té židovské tradici měl především sociální rozměr. Tedy napravit něco, co je v té společnosti za nějakou dobu prostě posunuto, pokřiveno, takže 50. rok se měly ty věci znovu uvést do jakéhosi bodu nula pro všechny jeho obyvatele. Milostivý rok byl možná řečeno na rozdíl od naší tradice, kdy používáme k oznámení různých takových základních sdělení zvuk zvonů, tak židé jako kočovníci neměli zvony, to by velice obtížně sebou nějak nosili, ale používali to, co jim bylo blízké, a tedy z beraního rohu vytvořili trubku jednoduchou, která se jmenuje šofar, a svatý milostivý rok ohlašovali právě troubením na tuto trubku, a tón zvuku, který z té trumpety vycházel, se jmenoval jobel. Z toho potom postupným vývojem vzniklo to slovíčko jubilejní, tedy svatý rok, o kterém mluvíme. Takže trumpetou, která se jmenuje šofár, zvukem jobel, zaznívá nějaký signál pro ten vyvolený národ. Jobel byl charakteristicky třemi, po případě čtyřmi základními zvukovými sekvencemi. Ta první, pokud použijeme ten odborný termín, se jmenuje tekia. Byl to dlouhý majestátní tón a ten znamenal: jste zvaní na slavnost. Druhá sekvence se jmenovalo shevarim. Byly to tři středně dlouhé tóny, podobné pláči. Tato sekvence vyjadřovala to, čemu se říká lidská křehkost a zamýšlení se nad minulými vlastními činy. Třetí hudební sekvence byla truach a byla to série krátkých přerušovaných tónů a byl to jakýsi naléhavý impuls k probuzení se z duchovního spánku. A to všecko dohromady dávalo takzvané velké tekiach, tedy propojení všech těchto tří zvukových sekvencí vytvářelo, že do toho prostoru toho národa zaznívala výzva k trvalé změně a k vykoupení. Snad tady stojí za zmínku, že Max Chagall, my se k němu pak ještě vrátíme, namaloval obraz, ve kterém je postava, která troubí na ten šofár, vydává ten zvuk jobel, ale není to pozemská postava, je to anděl, a on tou trumpetou jakoby nějakým způsobem oznamuje ne ten konkrétní jubilejní rok, ale oznamuje ten jubilejní rok ve smyslu dokončení světa, nové země a nového Jeruzaléma. Takže i nějakým způsobem ten duchovní rozměr byl v tom prožívání milostivého roku přítomen, byť v písmu svatém ve Starém zákoně se spíše mluví o tom sociálním rozměru. To je Starý zákon, my nevíme, jak konkrétně se to opravdu dařilo uskutečňovat, ale víme, že takhle to je v písmu svatém napsáno, aby se to takto konalo.
Z doby starozákonní se nyní můžeme přesunout do středověku.
tak dlouhá staletí ten termín se nějak v katolické nebo v církvi obecně neřešil. Až když přicházel a blížil se rok 1300, tak jak jsme to i pravděpodobně mnozí vnímali, když se blížil rok 2000, že najednou se v té společnosti s tímhletím přelomovým nějakým datem, které je sice spíš jako matematickou záležitostí než nějakou bezprostřední událostí jako takovou, tak najednou lidé začínají různě přemýšlet, žijou v očekávání něčeho, dobrého nebo zlého, a takhle se to nějak začalo šířit v té středověké evropské společnosti, s tím, že to všecko směřovalo jako k tomu Římu, že tam se člověku dostane něčeho mimořádného. Ale bylo to naprosto neorganizované, jenom spontánně z božího lidu to vycházelo. A papež Bonifác VIII, když viděl situaci, která se začala vyvíjet, tak jak tak do určitých mantinelů toto hnutí, snad můžeme říct božího lidu, té evropské společnosti, která byla obecně křesťanská, vyhlásil svatý jubilejní milostivý rok. Od té doby tedy se mluví o tom, že máme v katolické církvi od roku 1300 svatý jubilejní rok. Poselství prvního svatého roku bylo o tom, aby člověk nastoupil pouť proměny svého života. To vyhlášení papeže mělo především ten náboženský rozměr a byly tam dvě základní podmínky. Jedna je vyspovídat se ze svých hříchů, což je vždycky znovu a znovu výzva k obrácení, proměně života, nechat se proměnit působením Boží milosti, přiznat, že jsme slabí a tu Boží milost potřebujeme. A druhá podmínka byla pouť do míst, kde jsou pohřbeni apoštolové Petr a Pavel. To znamená kostel, dneska řekneme bazilika svatého Petra a bazilika svatého Pavla za hradbami. A tady někde ve spojení s tímto jubilejním rokem začíná odehrávat ten termín, že říkáme bazilika větší. Znamená ten jubilejní rok vytvářit pojmenování těch mimořádných kostelů, ke kterým se ten titul bazilika větší přidává. V těch dějinách můžeme sledovat dvě takové základní linie, kdy byl takzvaný řádný svatý jubilejní rok. Nejprve to byla linie, co 50 let, tedy kopírovala ten starý zákon. Od roku 1475 papežové přicházejí s tím, tedy včetně i tohoto roku, že milostivý rok řádný bude vždy co 25 let. Druhá linie byla myšlenka, že by ty svaté roky měly být co 33 let, a to sleduje tu linii vlastně života Pána Ježíše a toho momentu smrti Pána Ježíše a jeho vzkříšení. Tato linie se odstartovala rozhodnutím papeže Urbana v roku 1390, tam se to slavilo, pak byl ještě za 33 let rok 1423, ale pak se už nikdo z papežů k této jakési pravidelné linii co 33 let nevrátil a zůstalo to vždycky na té linii každých 25 let jubilejní svatý rok.
Pane doktore, kromě řádných svatých roků se určitě slavily i roky mimořádné.
Od roku 1300 se v církvi prožívají takzvané řádné jubilejní roky, pak také mimořádné, pak jsou jakési tematické svaté roky a pak můžeme říct, že jsou jisté lokální místní svaté roky. Postupně probereme, ale kromě toho ještě součástí těch slavení těch svatých roků se mluví o poutích a mluví se o otevírání svatých bran. Oba dva ty termíny, jak tady zazněly, můžeme říct takový odborný termín, jsou to více vrstevnaté archetypální symboly, že nějakým způsobem se dotýkají každého člověka, každý nějak prožíváme, jenom je potřebujeme si doujasnit. Každý z nás je poutník, protože jdeme tím životem od narození ke smrti a teď záleží, jakým způsobem tu pouť budeme prožívat. A jubilejní roky jsou to ty poutní trasy, jak už tady zaznívalo, těm dvěma bazilikám, tedy k hrobům svatých apoštolů Petra a Pavla. Ale v roce 1350 se k těmto dvěma kostelům přidal třetí kostel, je to bazilika větší, biskupský kostel svatého Jana v Lateránu. A v roce 1375 byl doplněn čtvrtý kostel, bazilika větší Panny Marie Sněžné. Tyto chrámy mají to, čemu říkáme svaté brány. Ale nejprve mluvíme o poutnických trasách, to znamená, poutníci měli navštívit, projít mezi těmi kostely, modlit se, získat odpustky, prožít to smíření skrze svátost smíření, prostě víc se odevzdat do těch božích rukou, kdy tím vrcholem toho svatého místa má být opravdu ten nebeský Jeruzalém, to nové nebe, ke kterému všichni směřujeme, a ty baziliky to nabízejí jako ten duchovní zážitek přes tu krásu těch chrámů. Kromě toho ale vznikají v Římě další poutnické trasy v průběhu dějin. Asi taková ta nejznámější je ta, kterou zavedl svatý Filip Neri v roce 1550, kdy kromě těch už dříve zmíněných 4 bazilik větších přidal k tomu 3 další poutní kostely, tedy aby to číslo bylo nějak jako 7, tedy symbolické číslo té plnosti. A byla to bazilika svatého Vavřince za hradbami, bazilika svatého Kříže v Jeruzalémě a bazilika svatého Šebestiána. Tyto kostely ale mají titul baziliky menší. Je také pravda, že tady ty poutě takto probíhaly v těch kostelích nebo dohromady těmi 7 kostely, tak někteří papežové se rozhodli, že místo jednoho toho kostela v nějakém tom jubilárním roce dají jiný kostel, tak to třeba konkrétně udělal papež Jan Pavel II., kdy v roce 2000 baziliku svatého Šebestiána nezařadil a dal tam kostel Panny Marie Matky Božské lásky. Ale jedna věc je rozhodnutí papeže, už tam lidé putovali, na druhé straně stará tradice, která zůstává, a taky ten kostel svatého Šebestiána pořád zůstává tradicí tím poutním kostelem.
To jsme hovořili o poutnických trasách, ale jak tomu bylo se svatými bránami?
Taky jistě ze svého života mnozí známe, protože jsou různé brány, svadební brány, brány na nějaké akce, u těch bran někdo stojí, je to nějaký práh, muž přenáší aspoň symbolicky třeba do toho nějakého sálu, kde se bude slavit svoji ženu, přenáší přes nějaký práh. Někde zase se, když se vynáší z rakev z kostela, tak se v té bráně kostela 3x s tou rakví nějak pohne nahoru a dolů. Prostě ta brána znamená jakýsi přechod od něčeho někam. V našem případě taková ta ani jinak symbolika, jako spíš výrazné silné slovo evangelia, kdy Pán Ježíš říká: já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude spasen. To znamená, brána, která je tady pojmenována, je součástí křesťanské zvěsti a tou bránou je Kristus Pán. Máme projít do nebeské slávy, do nebeské věčnosti. Takže i ta brána vyjadřuje tu touhu po duchovní obnově, po vstupu do Boží náruče, kde se tedy poprvé objevila jakási svatá brána v církvi. Je to rok 1294, kdy papež Celestin V. v Aquile rozhodl o tom, že jedna z těch bran do toho chrámu bude takzvaná svatá milostivá brána, kde je možné prožít usmíření s Pánem Bohem, ale bude to pouze jeden den v roce, a to od večera 28. srpna do večera 29. srpna je v Aquile do dneška od toho roku 1294 otevírána brána a můžeme říct celé město, celý kraj touhletou událostí slavnosti žije, včetně různých tradic, ale především je to o tom, že v srdci chtějí tamti poutníci prožít smíření a obnovení i toho svého společenství, toho města, té farnosti. Takže první svatá brána je rok 1294 a když se vrátíme zpátky do Říma, tak první svatá brána je v Římě otevřena až tedy za 123 let od vyhlášení jubilejního roku, a to je rok 1423, kdy papež Martin V. toto udělá v bazilice svatého Jana v Lateránu. S tím, že postupně tak se přidávají ty další kostely, v roce 1475 je to bazilika svatého Petra, tam tu svatou bránu zavedl papež Sixtus VI. A tak se stalo, že i ty ostatní chrámy potom mají tu svatou bránu. Ta zvenku vypadá jako každá jiná brána, navíc tam máte nápis Svatá brána. Zevnitř Svatá brána je normálně zazděná. Nikdo zevnitř, když si nevšimne a neví, tak si třeba ani neuvědomí, že tam je Svatá brána, by tam je jakýsi křížek, jisté znamení tam je, které je možné číst. Já osobně, když řeknu svoji vzpomínku, když jsme v rámci přípravy snad jubilejního roku 2000 bylo rozhodnuto, že ostravsko-opavská diecéze poveze do Říma strom z Beskyd pro postavení na svatopetrském náměstí k tomu betlému, který tam vždy je, tak jsem se pouti s tímto stromem zúčastnil v rámci biskupského gymnázia a schola biskupského gymnázia Ostravy tam hudebně doprovázela mši svatou a v rámci těchto programu bylo návštěva těch bazilik a my jsme shodou okolností přišli do baziliky Santa Maria Maggiore. Najednou ze zákristie vyšel jakýsi zvláštní liturgický průvod, šel k nějaké stěně, včetně toho kardinála, který tam byl, vyslovili nějaké modlitby, pak se posadili a já jsem si říkal, co se bude dít, koukali se na nějakou stěnu se zlatým křížem a s kamenem a najednou přišli řemeslníci v montérkách a začali kladívkem bušit do cihlové stěny. Udělali tam docela veliký otvor, z toho otvoru vyňali truhlici zapečetěnou, velice zbožně ji odnesli na přistavený vozíček. Průvodce zvedl a důstojně odkráčel do zákristy. A teprve později mi došlo, že tento liturgický průvod připravoval svatou bránu pro otevření. Samozřejmě v historii byly různé rituály, jak se ta svatá brána má otevírat. V té době před rokem 2000 papež Jan Pavel II. Dal jakýsi nový rituál, kdy jsme byli svědky toho, že jeden z těch kardinálů je takto pověřen, vytáhne se ta truhlička, která je tam zazděná za tou tenkou stěnou, za níž je ta brána a v té truhlici, která se potom v zákristii otevírá a byla vyňata, jak jsem to viděl, spoza té cihlové stěny, jsou tam nějaké dokumenty, jsou tam nějaké historické pamětní medaile, ale především z toho takoby technického pohledu jsou tam všechny důležité věci pro otevření svaté brány, to znamená kliky, klíče, štítky na dveře, popřípadě další věci, aby se ta brána dala otevřít a zprovoznit. A pak už ten konkrétní den, kdy je to určeno, papež jde a tu bránu po nějaké modlitbě, po zpěvu žalmů, které se týkají tematicky toho otvírání brán, otevře a vstupuje do toho chrámu. Trošku nám tento rituál může připomínat to, že v těch východních církvích se takhle vlastně slaví Velikonoce, kdy v jednu chvíli kněz s celým kostelem, s liturgickým průvodem opustí chrám, při modlitbě žalmu a zpěvu obcházejí třikrát dokola ten svůj chrám, kde chtějí slavit Velikonoce, pak ten kněz zůstane stát před hlavní bránou do chrámu, kde mezi tím ten personál připraví ten chrám opravdu dovyzdobí, osvětlí, zapalí se všechny svíčky, ten kněz otevírá tu bránu do toho chrámu, jakože ten Kristus je ta brána a vstupuje se už do toho velikonočního slavení, do nového nebe, který je ten velikonočně vyzdobený chrám. Takže ten rituál se řecko-katolické církve východních církvích do dneška používá, u nás se používá v rámci otevírání svatých brán způsobem, kterým jsem popsal. K tomu je taková modlitba, zkusme projít svatou branou jako výraz svého rozhodnutí svěřit svůj život Bohu, odevzat mu své starosti a znovu ho pozvat do svého života i do svých vztahů.
Na Proglasu posloucháte relaci Na stole je téma. Nejen o historii jubilejních roků hovoří monsignor Jan Lariš.
To jsou tedy ty řádné jubilejní roky, poutní trasy, popřípadě svaté brány, které jsou v těch čtyřech hlavních římských kostelích, bazilikách větších. Takhle to probíhá co 25 let s výjimkou roku 1800, 1850 a 1875, kdy se tento řádný svatý rok z různých politicko-společenských důvodů neslavil, tedy papež ho nevyhlásil. Snad ještě pro kratičké doplnění té informace těch řádných roků. Svatý rok roku 1900 vyhlásil papež Lev XIII. Rok 1925 vyhlásil papež Pius XI. A pro nás může být zajímavé, že on v tom roce svatou Terezii z Lisie prohlásil za svatou a jmenoval ji patronkou misií. A v našich kostelích je docela hodně rozšířena ta socha, protože v té době byla veliká taková vlna toho misijního působení podle příkladu svaté Terezičky, když se různě mluví o nové evangelizaci, o synodálním procesu, tak tedy se zase mluvilo o nové misii a Terezička představila tento impuls, který šel Římě v rámci svatého roku. I v tom roce byl zaveden, vyhlášen svátek Ježíše Krista Krále a tím projevem vyhlášeného svátku v té jakové viditelné podobě byla stavba kostela Krista Krále ve Svinově, který byl takto zasvěcen jako první v celém Československu, tedy v té spojitosti toho svatého roku 1925. Pak rok 1950 do rok 1975, to byla doba totality, takže to téma ne úplně přes tu železnou oponu k nám mohlo proniknout. Pak ale přichází rok 2000, to už jsme v době svobody, papež Jan Pavel II. Ten vyhlášuje takzvané velké jubileum 2000, dává i to konkrétní heslo, se kterým my už dříve narození nějak o něm víme, je toto Kristus, je stejný včera i dnes i na věky. Takovou perličkou může být, že papež Jan Pavel II. Toto jubileum vyhlásil s dokumentem Tertio Millenio Adveniente už v roce 1994. Dal tam mnoho zajímavých pokynů a mimo jiné vyzval, ať se církev na to připravuje a dal 3 roky přípravy. Rok 97 byl rok Ježíše Krista, rok 98 byl rok Ducha Svatého, rok 1999 byl rok Boha Otce. A pak se to všechno dovršovalo tím jubilejním rokem, nebo velkým jubileem 2000. Mnozí to pamatujeme, třeba někteří jsme mohli být na pouti v Římě jako mládežníci. Tehdy se taky nějak začalo postupně pracovat na martyrologii české církve. Papež vyzval, aby se církev nejen omluvila za bolestné selhání minulosti, ale také vyzdvihla mimořádné osobnosti, mučednické osobnosti 20. století, po případě, že on byl připraven před tím jubilem, v tom jubileu, tyto osobnosti, pokud to všechno prošlo tím řádným procesem, prohlásit za blahoslavené či svaté, tak se opravdu v mnohých případech dělo. Třeba konkrétně řeknu u nás v Ostravě, blahoslavená Marie Antonína Kratochvílová byla právě jakýmsi plodem tohoto papežského impulzu, že byla prohlášena za blahoslavenou rodačka z Vítkovic. Další řádný jubilejní rok teď prožíváme, vyhlásil papež František, dal mu motto Poutníci naděje, vydal k tomu tu zahajovací bulu Spes non confundit, naděje neklame, a taky vyhlásil rok přípravy jako rok modlitby, rok 2024. K tomu se za malou chvilinku ještě vrátíme.
Pane doktore, už jsme tedy hovořili o svatých branách, o poutnických trasách. Jaká je však historie již zmiňovaných mimořádných či tematických svatých roků?
Vždycky záleželo na papeži, na svatém otci, z jakých důvodů to nějaké vyhlášení udělá. Mohla to být osoba Ježíše Krista, něco, co se kolem té osoby nějak dělo, v nějakých termínech. Pak to jistě byla Panna Maria, různí svatí, různé události. A tak v rámci těch mimořádných roků, když jsme v tomto a minulém století, tak papež Pius XI, když byl rok 1933, což nám nasnadně připomíná, že to je 1900 let smrti Pána Ježíše a jeho vzkříšení, tak vyhlásil papež Pius XI jubilejní rok jakési 1900. výročí vykoupení. Mimořádný jubilejní rok. Podobně to udělal papež Jan Pavel II. O 50 let později, kdy se slavilo 1950 let vykoupení. Mluví se o tom do budoucna, ale je to samozřejmě rozhodnutí papeže, že rok 2033 bude 2000 let od vykoupení, tedy že se bude slavit jakýsi mimořádný jubilejní rok, ale je to v rukou papeže. Ale kromě toho ještě papež František v roce 2015 jako své rozhodnutí vydal dokument Misericordiae Vultus, tvář milosrdenství, že se v církvi bude slavit rok Božího milosrdenství. Bylo k tomu vydán jakýsi obrázek, takový ten pastýř, Pán Ježíš nese toho nemocného na svých zádech, mají společné to jedno oko, tedy společně vidí tu situaci pomoci. A to, co nám asi utkylo v paměti a někteří se dnes potom ptají, protože papež František dal pokyn, že biskupové mohou ve svých diecézích vybrat kostely, ve kterých otevřou brány milosrdenství. Takže taková mimořádnost, brány, svaté brány jsou vždycky v Římě, v bazilikách větších. Teď v tomto roce 2015 byly ty brány milosrdenství v různých kostelích jako našich diecézí, s tím jsme se potkávali. A pak také ještě k tomu roku milosrdenství vyhlásil takzvané misionáře milosrdenství, kteří byli připraveni na to, aby kdykoliv byli schopni, ochotni poskytnout to Boží milosrdenství v různých situacích každému, kdo to prostě potřebuje. Takže tyto pojmy nějak v církvi byly, jsou, příležitostně se o nich mluví, ale je to věc, kterou nesl do církve papež František. Pak jsou ty takzvané tematické roky. Tady je potřeba říct jenom takové krátké, trošku telefonní seznam. Rok 1879, papež Lev 13., když jsme u toho jména papeže, v roce 1879 k začátku svého pontifikátu vyhlásil tematický rok. Rok 1929, Pius XI. Slavil 50. výročí kněžství, zároveň byly podepsány lateránské dohody. Rok 1954, papež Pius XII. Bylo 100 let od vyhlášení dogmatu o neposkvrněném početí a tedy je vyhlášen mariánský rok. Papež Pavel VI. Vyhlásil svatý rok jako 1966 zakončení druhého vatikánského koncilu. Rok 1967 Pavel VI. Vyhlásí rok mučednící svatých Petra a Pavla. Nám možná, to už zase, jak jsem zazněl, něco pamatujeme, tak si jenom připomeňme ty poslední tři papeže, Jana Pavla II., Benedikta XVI., Františka, kdy Jan Pavel II. Vyhlásil mariánský rok v roce 87, měl ty tři roky přípravy k velkému jubileu. V roce 2002 vyhlásil rok růžence, rok 2004 vyhlásil rok eucharistie. Benedikt XVI. Vyhlásil v roce 2008 rok svatého Pavla, rok 2009 prohlásil rokem kněží, rok 2012 prohlásil rokem víry. Papež František, rok 2014 byl rokem zasvěceného života, o roku 2015 jsme mluvili, byl to rok Božího milosrdenství, byl zároveň tím jubilejním rokem s těmi branami v těch diecézích. Pak byl rok 2020 rok svatého Josefa a na něho přirozeně navazoval rok 2021 rok svaté rodiny. To jsou ty tematické svaté roky. A pak jsou to ještě takzvané lokální svaté roky, které se vážou na konkrétní zemi, konkrétní místo, konkrétní datum. A pro nás asi nejznámějším lokálním svatým rokem je to místo, asi nejznámější v Evropě, Santiago de Compostela ve Španělsku, kdy tam od roku 1122, když připadne svátek svatého Jakuba na neděli, tak je v tom roce v Santiago de Compostela svatý rok, který v tom přímo místě, otevírá se tam i svatá brána a připadne to tak přibližně 14krát za jedno století. Ta tradice platí do dneška. V nějakých obdobích, v nějakých situacích něco podobného platilo o Lyonu, když byl svátek svatého Jiřího na Velký pátek, A něco podobného bylo v poutním místě Einsiedeln ve Švýcarsku, kdy na svátek povýšení svatého kříže, když připadl na neděli, tak tam byl taky jakýsi takový svatý lokální místní rok. Není úplně známo, jak to vypadá v tom Lyonu a v tom Einsiedelnu, ale v Santiago de Compostela tato tradice svatého roku lokálního stále platí.
Na Proglasu posloucháte relaci Na stole je téma. Nejen o historii jubilejních roků hovoří monsignor Jan Lariš. Pane doktore, můžete pohovořit také o mimořádných či tematických svatých rocích u nás?
Co se týká českých zemí, je dobré to zmínit. Tři jakési roky. Ten první je ten jubilejní rok 1390, to byl ten rok, kdy ten papež mimo tu linku těch 25 či 50 let se rozhodne udělat rok 1390 svatým rokem a chce držet to období co 33 let. V tom roce je vyhlášen a do církve zaveden svátek navštívení Panny Marie, který se vygeneroval v Čechách. Přišel s ním nejprve pro místní církev pražský arcibiskup Jan Zdienštejna, a v tom jubilejním roce se mu podařilo to nějak prosadit přes papeže Bonifáce 9., který tento svátek v tomto roce zavedl jako svátek celé církve. A má tedy to propojení s jubilejním rokem 1390. O tři roky později byl v Čechách vyhlášen místní svatý rok. Bylo to proto, že když teda poutníci nemohli třeba všichni doputovat do Říma, protože přece jenom ta dálka, nebyly ty dopravní prostředky, nebylo to tak všecko bezpečné, neměl člověk třeba tolik peněz, aby tam doputoval. Papež vyhlásil ten jubilejní rok v nějakém teritoriu, konkrétně v Čechách. To bylo od 16. března do 14. září roku 1393. Jenomže tady došlo při té přípravě jubilejního roku se do toho promítla politická situace, kdy už jsme samozřejmě po tom období rozkvětu českých dějin, to jsme období Karla IV., to už skončilo, na trůnu je Václav IV. A ten nedosahoval kvalit svého otce a nějakým způsobem víc ty věci hrál na sebe po té politické linii a dokázal si domluvit v Římě, aniž by to bylo nějak domlouvano, konzultováno s pražským arcibiskupem Janem Zdienštejna, že teda tento lokální svatý rok bude v Čechách, že se bude týkat královského kolegiátního kostela svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Což samo je signál, že tímto kostelem není tedy chrám svatého Víta, ale pouze královský kostel, kolegiátní, to znamená kostel, který nějak spadal pod tu jurisdikci krále. On si tam mohl tak jakoby dělat v uvozovkách, co chce. Když ten kostel jako kostel svatého roku nebo lokálního svatého roku byl obdařen různými výsadami a to byly spojeny s těmi finančními prostředky, tak Václav IV. Tyhle ty finanční prostředky tím, že tomu velel, tak jako panovník je tedy uměl zneužívat. To byla prostě tragédie toho svatého roku, takhle vyhlášeného. A byť byl zahájen 16. března a král Václav IV. Vykonal tu předepsanou pouť jako příkladně jako král, tak je potřeba říct, že o 3 dny později, 19. března, dochází k tomu, že ten král Václav IV. Po tom, co se situace v kláštere v Kladrubě vygenerovala jinak, než jsem představoval, tak chtěl zatknout arcibiskupa, tomu se podařilo uniknout, pozatýkal jeho úředníky, včetně Jana Nepomuckého, a 19. března bylo tělo tohoto generálního vikáře, tedy mrtvé, svrženo do Vltavy. Takže na jedné straně je král, který chce jubilejní svatý rok, vymůže si to, na druhé straně je tady ta bolestná stopa, kdy se takhle zachová a je tady ten mučedník Jan Nepomucký jako oběť tohoto krále a komplikovanost celé té doby. A třetí stopa v dějinách je ten rok 1423 a papež Martin V., který byl jako konečně vygenerován po tom dvoj- či trojpapežství v rámci Kostnického koncilu a církev si konečně jakoby vydechla po této problematické situaci, tak v Čechách v té době bohužel vypukává občanská válka s pojmenováním tedy husitské války. A i když byl vyhlášen jubilejní rok 1423 a otevřena první svatá brána v Římě, tak v rámci těch válečných situací v Čechách s velkou pravděpodobností můžeme říct, že do toho Říma nikdo neputoval, protože tady bohužel se v tomto svatém jubilejním roce bojovalo a byla tady v českých zemích tragická válka.
Pane doktore, z minulosti dávné i nedávné se už můžeme přesunout do roku letošního.
Jak tady zaznělo, papež František ho vyhlásil, dal mu motto Poutníci naděje. Asi všichni známe to logo, kde je kříž ve tvaru kotvy, který jde ponořen do té vody, ta znamená tu bouři, ten nepokoj toho světa, 4 postavičky, které se vzájemně podpírají a ta první z nich se drží toho kříže a oni takhle společně jako společenství tím křížem procházejí tím životem a někam putujeme. Byl tedy k tomu i dán ten rok modlitby jako příprava. Ať tedy úplně nerozebíráme nějaké těžké teologické kategorie, je tam taková krásná, jednoduchá formulace. Putovat znamená vystavit se božímu vlivu, tak jako se při putování vystavujeme větru, slunci, dešti, ale v našem případě především setkání s lidmi, aby nás Pán Bůh v tom putování mohl proměňovat. A druhý ten, když jsme poutníci naděje, tak máme ten náš život, tu naši dobu, nazírat, zkoumat a vykládat ve světle Evangelia. Že to, co se děje, máme vidět skrze osobu Ježíše Krista. A my víme, když vezme jenom tento finále života Pána Ježíše, že to je i o té křížové cestě, nebo že to je součástí toho našeho nazírání světa. Ale věříme, že přes tu Bílou sobotu se najednou v neděli ráno objevuje událost kříšení, která pak proměňuje apoštoly a nějakým způsobem dosahuje i k nám, ještě o tom bude mluvit, v rámci toho jubilejního roku. Papež František v té bule dal impulzy pro život církve. První pokyn je takzvané vytvoření poutnických tras, druhý pokyn je připomínání mučedníků svědku naděje, třetí je tam řeč o Panně Marii, a pak je, sice není to tam přímo pojmenováno, ale nastíněná aktivita pro děti, aby se zapojili do toho roku svatého. A to se mluví o Lůče a jejich přátelích. To jsou takové maskoti jubilejního roku, takovým tím moderním stylem anime, zpracované, aby ten svět, který nějak žije, tak mohl i přes to téma komunikovat. Teď podrobněji k těmhletěm 4 impulzům z toho dokumentu. Je to tedy jako vysláno do církve, ale sám papež v Římě tuto věc vyhodnotil a vytvořili poutnickou cestu v Římě, která se jmenuje Evropa v Římě. Ta základní myšlenka je o tom, že je vybráno 27 kostelů, z nichž každý je z historických či kulturních důvodů spojen s nějakým členským státem Evropské unie. A k těm 27 kostelům přidal 28. to je kostel Bazilika Santa Maria in Arcelli, která vyjadřuje vztah Evropské unii, neboť nedaleko ní byly v jednom krásném sále, jmenuje se Sala degli Oratori e Curiaci, 25. března roku 1957 podepsány římské smlouvy a byl položen základ sjednocené Evropy. A touhletou výzvou, touhletou poutnickou cestou Evropa v Římě církev vybízí vlastně k té modlitbě, aby Evropa věděla, kde jsou její kořeny a kdo jiný než poutníci naděje, tedy my křesťané, bychom se za to měli modlit a touto poutní cestou jít, abychom žili v mírové Evropě, která ví, na čem stojí. Takže tenhle ten impuls byl poslán do Evropské církve, přesněji řečeno, pro informaci samozřejmě nás, který se kostel týkal, týká se nás celá ta poutnická cesta. Český kostel z toho historie je, já bych řekl, jednoznačně dán, a to je bazilika svatého Klimenta v Lateráně a pojí nás s tou bazilikou dvě události. Jedna jsou ty ostatky svatého Klimenta, který Cyril a Metoděj přinesli přes Velkou Moravu do Říma a bylo to přihlášení se takovéto jednoznačně toho východu k papežství a to nesmírně ocenil papež a taky to pomohlo Cyril Metoděj, že byli přijati, že patří do té, o to intenzivně do celé církve. A potom druhá věc je, že v kryptách tohoto kostela, této baziliky, je pochován svatý Cyril, který je jeden z našich věrozvěstů, takže to je ten náš český kostel, kde je potřeba v rámci toho projektu Evropa v Římě modlit se za budoucnost Evropy a dohledávat ty křesťanské kořeny Evropy jako takové. Tak to byla ta poutnická cesta. Druhý impuls šel, aby se církve připomínaly své osobnosti, mučedníky naděje, kteří jsou těmi nejpřesvědčivějšími svědky té křesťanské naděje. Pro nás v diecézi, tedy Ostravsko-Opavské, je potřeba nějak připomenout, by to nebylo možné uskutečnit v katedrále, ale alespoň virtuálně je výstava Svědkové naděje Ostravsko-Opavské diecéze. Když si najdete na internetu, je tam 16 rolapů, které je možné si rozkliknout a je tam 16 příběhů mužů, žen, kněží, řádových sester i laiků, kteří v době nacistické totality, máme ještě tady k tomu 80. výročí konce světové války, vydali to svědectví naděje tím způsobem, že jak se říká, že krev mučedníků je semenem nových křesťanů. Jsou tam samozřejmě i další mučedníci doby komunismu, které možná na té výstavě na tom internetu dohledat a s tím se blíže seznámit. Takže výstava Svědkové naděje virtuální je dosažitelná a je potřeba si připomínat naše osobnosti, ty, které jednoznačně své vyznání víry potvrdili krví. Konec konců od ledna také probíhá v rámci mší svatých v televizi Noé připomínání těchto svědků, kdy postupně, pokud mám znalosti, pokud mám informace, tak se především ty svědky Moravské církevní provincie snažím zviditelnit, nebo také aspoň připomenout jejich jména v závěrečném seznamu, že tito lidé mezi námi byli a toto vyznání víry, toto svědectví prostě podali. Pak je zmiňovaná v tom dokumentu Panna Maria, která je tím takový krásný termín nejdůvěryhodnějším svědkem této naděje, která tak, jak stala pod křížem a jak to musela být situace naprosté temnoty, tak to byla schopna ustát a církevní tradice říká, že Pán Ježíš se jí dříve než apoštolům zjevil Panně Marii, aby nějak o to víc mohla s ním sdílet to tajemství Kristovy smrti a jeho vzkříšení. Takže Matka Boží jistě patří k prožívání svatého jubilejního roku. Takovou tou poslední aktivitou bylo tedy to, čemu se říká maskot jubilejního roku. To byly 4 postavičky osob a 3 doprovodné postavičky, které ty 4 základní provázejí. Hlavní postavička se jmenovala Lůče, ta byla prohlášena jako maskot jubilejního roku. Každá ta postavička má sice podobné oblečení, ale je trošku jiná a vyjadřuje trošku jiný prvek toho křesťanského života, co mají ty postavičky společného. V očích těch čtyř postaviček je standardní znak poutníků do Kompostely, to znamená ta mušle, a že to mají ty postavičky v očích naznačují, že oni také srdcem jsou poutníci. Prostě jdou a nějak doprovázejí nás tím rokem a pak každá už má nějakou speciální jakoby zaměření, v kterém směru nás můžou a mají poposunovat. Ta postavička lůče znamená světlo, prozařování života člověka, má na krku růženec, má v ruce hůl, má boty, které jsou i špinavé, protože ten život někdy přináší takovéto okamžiky. Ona nás vybízí jako taková k tomu, abychom viděli a uvěřili. Nejlépe na neděli vzkříšení tato postavička nás vyzývá k tomu, abychom obnovili svou víru. Pak jsou ty doprovodné postavičky, k těm třem ještě se vrátím, ta holubička Aura, andělíček Jubi a pes Santino doprovázejí nás jako duch svatý, jako anděl strážný, jako ten postoj věrnosti a nejkrásněji to vidět na nedělem Božího milosrdenství, že nás neustále vnášejí do toho Božího milosrdenství, do té Boží náruče, abychom žili jako tedy ty poutníci naděje. Postavička Sky, která má brýle a má kytaru a naznačuje zdravý křesťanský životní styl a je to naznačeno tou formulací, kterou Pán Ježíš vyslovuje vůči Petrovi, to následuj mě, tedy výzva k plnohodnotnému křesťanskému životu, kterou představuje svátost vyřmování. Postavička Ksin má medvídka, má kytičku, má takovou růžovou barvu a je to postavička, která se jmenuje srdce či pokoj a je to to pozvání k stále obnovování života, tedy jsme pozváni ke svaté hostině, která se jmenuje Eucharistie. Postavička Fé je červená, má na zádech batoh, má v kapse písmo svaté a je to o tom, že je připravena nést břemena nejen své, ale i těch ostatních a v těch obtížích je Bible, tou orientační záležitostí, aby člověk věděl, co a jak má dělat. A to je to povolání ke svatosti jako manžele, muž a žena, jeden druhému se stávají zviditelněním Boží lásky. Podobně to má kněz ve farnosti, kdy zviditelňuje Boží lásku podle pokynu biskupa v konkrétním společenství. Tak to v principu máme všichni jako své základní křesťanské poslání. Pak je svatost nemocných, která je náročným momentem, která přítomňuje Boží lásku v situaci nemoci nebo stáří a ty všechny postavičky nějak doprovázejí toho umírající nemocného člověka v této extrémní situaci. To se pak dovršuje situací slavnosti seslání Ducha Svatého, kdy Duch Svatý nás naučí všemu a tedy apoštolové, když tamto večeře byli naplněni velikou radostí. A to slovíčko jobel, jubel, nebo to slovíčko jubiláre, které vychází z toho zvuku, který vydává ten šofár a znamená to jakousi výzvu do milostivého roku, tak to seslání Ducha Svatého sobě nese to, že jsou naplněni radostí a ten jubilejní rok nějak v konkrétnosti je dán tou nedělí seslání Ducha Svatého, kdy se necháváme, kež nám Pán Bůh dá, připravili jsme se na to, jsme takhle proměňováni jako ti přítomní apoštolové spolu s Panou Marií. Ale znovu se vrátím k tomu původnímu obrázku na počátku, který je z učebnic náboženství pro šestou třídu, takzvaných rakouských, úplně na konci, kdy ten anděl na ten šofár nechává zaznívat ten jobel nad celým světem a to vyhlášení jubilejního roku je o tom, že jsme všichni pozváni, abychom vytvářeli permanentně ten nový svět, který se má dovršit, až mezi nás sestoupí to nové nebe a ta nová země. Tedy jubilejní rok je taky jakási předchuť toho, že se to jednou v plnosti mezi námi projeví a ten obraz toho Marka Chagalla to naznačuje, že ten anděl troubí a ten nový svět mezi námi nastává. Takže přeju nám všem, abychom i v tomhle duchu prožili ne ten, tu slavnost seslání Ducha Svatého, ale žili jako ti noví lidé, oslovování a proměňování tím zvukem toho jóbelu, tedy žili jako svatí radostní lidé.
Vážení posluchači, nejen o jubilejních rocích a jejich významu hovořil historik monsignor Jan Lariš. Z ostravského studia se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.